ja tere tulemast taas kord siia Vaimumaailma stuudiosse, kus on algamas saade Valguse ja Varju piirimail. Me pole tükk aega saateid teinud, päris piinlik juba, nii et proovime siis mingisuguste teemadega alustada. Annes, mida sul on inimestele öelda?
Kõigepealt ma tahaks seda öelda, et selle aastane suvine kokkukas toimub meil 4., 5., 6. juulil. Kes on käinud, need teavad, nendel ma ei pea midagi pikemalt rääkima, aga kui juhuslikult keegi tahab veel tulla, kes pole enam käinud, siis ma ütleks, et see on Vormsi saare peal. Ja kui te tulete siis autoga, siis ma soovitan kohe, praegu veel ei saa broneerida, aga võib-olla järgmine kuu saab juba broneerida autopiletid. Sest vaadake, suvel on alati kohad täis ja mida varem, seda parem. Ja broneerida saate te sellisel veebiaadressel nagu vd.com. Ja mis ma tahan alati kohe teile nagu toonitada, et vaadake, seal on automaatne resiib. Kõigepealt on nagu sviibist rohukülla. Vahetage see poolus ära. Et oleks ikkagi, kui te sõidate reed õhtul, et oleks sõit ikka Rohuküla sviibi. Muidu on teil tagurpidi pilet ja jäte kahjuks maha. Ja loomulikult, mis on veel väga tähtis teadane, et selle aastane kokkukatasu on 80 euri. Põhjus on selles, et miinimum palk on 810 euri ja minu kokkukatasu on alati 10% miinimum palgast. Ma ei hakka seda nüüd üles poole ümmardama, et ma ümmardasin see aasta nüüd näitikin alla poole, et on 80 eurit. Ja see, mis see hind on? See hind on ju tegelikult miinimum palk on 40% keskmisest palgast. Ehk ütleme niimoodi, et siis, kuidas seda nüüd nimetatakse, mitte keskmine palk, vaid
see, mediaanpalgast räägid.
Mediaanpalk on siis üks mediaanpalga tööpäev maksata selle hinna. Nii et tegelikult väga odav. Vaatamata sellele, et mina teen see palju neid tööpäevasid ja ütleme niimoodi, et minu jaoks on see kokkukas 3 tööpäeva, kokka jaoks ka 3 tööpäeva, kokka abiliseks ka 3 tööpäeva ja nii edasi. Aga see hind ei sisalda meie tasusid, see hind sisaldab ainult kulusid, söömine, te saate ilusti 3 korda päevas süüa, loomulikult reedel te saate õhtul süüa, pühapäev siis hommikul õuna, ütleme 2 päeva täistoitlustamist pluss veel igasugused muud asjad nagu kohvid ja teed, mida saad iga kell võtta ja jah, et selline sind ongi, et ma nimetangi seda suvist kokkukat, mitte tulu, ta on nagu heategevusüritus, aga alati võib keegi rohkem maksta ja see, mis on rohkem, see nagu läheb nüüd juba mulle. Ise tead, et kas ma olen seda väärt või ei ole väärt. Ja see teadane selle suvise kokkuka kohta on nüüd nii nagu ta on. Aga me siin vist tuli vahepeal küsimusi, kui me ära olime.
Just nii. Võtame siis küsimused ette ja anna siis mingisugust vastust inimesele. Äkki sa oskad mingisuguseid viiteid anda, kuidas selliseid küsimusi lahendada. Keerulised küsimused. Ja küsimus on siis, kas oskate öelda, miks osa inimkehas olevusi proovivad loomade moodi käituda? Kunagi oli juttu sellest, et paljud inimkehasse sündinud on tegelikult hingelt loomad, kes oleks pidanud sündima loomana. Kas põhjus on selles? See on üks küsimus.
Jah, vastame kohe selle esimese küsimus ära. Vaadake, siin ongi selline väike mure, et hingel peab olema ande pool, et üldse inimkehasse saada. Ja meie andmete järgi, kui ma kirjutan pealt vaatan, ega kust meie ikka rohkem me infot saame. Ainukene asi, kui kirjutaja meil ütleb, aga kirjutajal on ühendus kõikide inimestega. Ja minu meelest kirjutaja järgi üldse, kes nagu veavad välja inimest, ma nimetaks neid pärliteks, neid oligi vist üldse ainult 26 kuni 27 miljonit. Nii et mõelge, kui vähe ja kui see tänapäeva, kui kogu see, ütleme, niimoodi matemaatiliselt ära jaotada, siis me saaksime ainult ühe päris inimese 300 inimkehas oleva olendi kohta. Eestisse tuleks siis umbes 3000 päris inimest. Ja vaata, need ongi tegelikult hinged, kes suudavad selles füüsilises kehas opereerida. Aga neid teisi ma kutsun liivatenadeks. Ja tegelikult kaus olla, nende koht olekski loomakehas. Ja tegelikult, kui me oleme hästi ausad ja vaatame, siis tegelikult inimesed laias laastus käituvadki kui loomad. Ainult, et nendel on lihtsalt antud nii hea keha, et ja kuna nendel on liiga hea keha antud, siis kahjuks nad on problemaatilised olendid. Ja loomulikult, ega kui sa oled liivatera, siis sul on nagu lihtsam või mugavam käituda loomamoodi, et seal tulebki see põhjus.
Muide siin kasutatakse sõna kvatrooperid, need on mingid noored, kes panevad mingid looma...
Ma tean, jah, ma olen kuulnud.
Kus üles üllatav, mina isegi ei olnud kuulnud.
Ei olnud või?
Ei olnud, absoluutselt. Ma pidin seda googeldama välja, mis see tähendab.
Ma olen isegi ükskord nägin ka telekas seda näidati. Ja ma olen ikkagi paar korda näinud, et ma olen täitsa kursis.
Seal on üks selline nüans veel. Miks osad tunnevad vajadus sellisel viisil käituda? Vaata, looma osa on nagu inimesel nagu mingisugune ürgne, kehaga kaasa tulev tegelikus.
Areng, vaata meie keha ju, kui me vaatame loodet, siis ta ju hakkab ka ju kala, reptiil ja lõpuks on inimene. Vaata, kõrgem sisaldab alati madalamat ja tõesti, meie kehas on kõik need asjad olemas.
Vaat seal on üks selline väike nüans veel. Inimene selleks, et ta täiskasvanuks saada, ta peab oskama sidustada, integreerida enda sellise loomaliku osa ja inimliku osa. Niimoodi, et need oleks mingisugusel viisil tervik. Ja. Kui nüüd peaks juhtuma mingisugune hälve inimese kasvueas või ütleme varases lapsepõlves, mis seal on, niimoodi, et inimene on löödud katki sellisel viisil, et ta ei saa enda loomaliku osa enam integreerida. No näiteks ta on nii tugevasti häbistatud, siis ta tunneb vajadust ka vanema seas nii-öelda taandada ennast looma kujule, et ta saaks kogeda selliseid impulsse, mida ta lihtsalt siviliseeritud inimlikus kujus ei saa. Nii et seal on võib-olla ka väike selline isiksuse sidustamise häire, et ta on mõnes mõttes nagu lõhestatud. Nii et seal võib olla mingisugune teatud traumaatiline sündmus taga, et kellelgil tekib nagu selline tung sellist käitumist nagu teha või läbi viia, sellepärast, et ta võimaldab nagu kogeda mingit osa, mis tal on ära keelatud.
Jah, ütleme niimoodi, et vaata, kui sa oled pärl, siis sul sellist traumat ei teki, aga need pärled on ju nii vähe. Ja selge on see, et ta pole nagu suutud ühilduda selle inimkehas 100% selle inimliku poolega ja siis ongi selline asi, et ta nagu lähebki sinna nagu looma peale. Et ma ei ütle, et see sinu versioon vale on, aga ma lihtsalt tahan täpsustada, et ühed...
Ta ei lähe päris mitte looma peale, vaid ta lihtsalt teeb endale mingisuguse aja, kus ta nagu on loom ja siis teise aja rubriigi ta üritab olla inimlik, aga mõlemas on midagi puudu. Need ei muutu üheks.
Ütleme laias laastus. Ma olen suga nõus, aga jah, tahtsin veel mõningid asjad täpsustada.
Nii, läheme järgmise küsimuse juurde. Miks arvavad naise kehasse sündinud, et on mehed? Ja miks arvavad mehe kehasse sündinud, et on naised? Ja söövad seetõttu hormoone ja lasevad oma suguelundeid maha lõigata ja proovivad sugu vahetada.
Vaadake, siin ongi üks selline point, et vaadake, inimene ei ole ainult füüsiline keha. Me hakkamegi sellest saates täpsemalt rääkima neid asjadest. Ta on ka väli ja ta on ka sisu. Ja ütleme niimoodi, et süsteem vahetab meil välja ära. Ühesõnaga... No ma võib-olla kasutaks sellised mõisted, et mees on sisemiselt valgus ja naine on sisemiselt energia. Väljaliselt peaks siis mees olema energia ja naine väljaliselt valgus. Ehk ütleme, taandame meile inimmõistuse keelte, et kui meie füüsilisel kehal on mehel on nokku, siis mehe väljal peaks olema nagu tutt. Ja vastupidi, kui naisel on väljaliselt, kui tal kehaliselt tutt, siis väljaliselt on ta loku. Aga süsteem oskab need väljad ära puruks teha ja välja ümber vahetada. Nii et näiteks mehel on sisemisel, noh ütleme kehaliselt loku ja ka väljaliselt loku. Ja nüüd tekibki vastuolu. Kas mees suudab kehaliselt jääda veel meheks või ta on passiivne olend, kes laseb väljal ennast mõjutada ja siis ta tahab selleks, et saaks tasakaal, tahab muuta enda sugu, et uuesti enda väljaga ühendust saada. See on üks suur probleem, mida teeb süsteem. Süsteem tegelikult lõhub ja see, seda me ütleme suur aitäh meie ususüsteemidele. Noh, võibolla ka... Noh, muudele süsteemidele, aga ususüsteemist hakkab see kõik asi pihta ja seal tulebki see väike probleem.
Nii ja üks küsimus, mis läheb siia otse, mis võibolla kattub täpselt selle vastusega, mis sa juba andsid, on siis see, et on ka üks vanem haigus ehk pederastia ja lesbindus, millest see on tingitud?
Ta on ka hästi sarnane, sest see nüüd, kuidas seda nüüd väljendab. Mõni tahab lausa füüsiliselt muuta ja mõni hakkabki käituma. No, vaata, kui su välja on ära vahetatud. Et väljaliselt oled sa nagu mees, siis on nagu sund, nagu keha peaks olema naiselik. Ja noh, vaata, nüüd ongi kaks teed, et kas sa hakkad ennast füüsiliselt muutma sugu või hakkad lihtsalt noh, keiks. Et sealt, noh, ütleme, ta on hästi sarnane. Ainult need on valikud, kuidas nüüd inimene see defekt välja lööb.
Olgu, läheme viimase küsimuse juurde. Tundub, et süsteem annab suvalistele jätistele rahavoo ja võimu. Aga kuidas on lood tarkuse ja mõistusega? Kas seda ei anta meelega või on see midagi, mis tuleb saavutada isikliku arengu käigus?
Noh, ütleme niimoodi, et meil antakse ka tegelikult ka mõistus ja muud asjad ka. Aga me peame hakkama ka arendama enda mõistust ja muid asju. Aga jah, loomulikult, kui antakse normaalsel inimesel midagi, siis süsteem võtab selle antuse ära. Noh, näiteks üks asja on karisma. Mõnel inimesel antaks karisma, et ta saaks noh, kontakteeruda, suhelda. Aga see võetakse, lõigatakse inimese küljest ära, antakse jälle mingile jätisele, nii et noh, see jätis muutub hästi karismaatiliseks. Kahjuks ongi, me elame praegu parasiitsüsteemi võimu all ja noh, sellepärast ongi selline olukord, kus sellised tühjad, primitiivsed inimesed valitsevad, ruulivad ja nõuavad.
Ja saabki kohe niimoodi, et lihtsalt lõigatakse lahti ja...
Ja ta ongi niimoodi, kuigi tegelikult jah, kui me vastu hakkame, siis ei saa. Aga üldreeglin inimesed ei hakka vastu. Ja ma võin öelda, et kui sa hakkad vastu, siis see läheb väga intensiivseks. Siis võidakse siit lausa riiklikult tasandil hakata pedereerima, lõhkuma, traumasid tegema. Nii et ega see ei ole lihtne, ütleme, mitte allanda.
Selge. Oleme küsimuste rubriigiga lõpp. Peale teinud, aga nüüd alustaks siis teemadest, milles sa soovisid rääkida alnes?
Teate, ma tükka aega mõtlesin, vaata aeg. Noh, ma arvan, et ma olen juba kirjutajast rääkinud. Ma olen ka enne minevikust palju kirjutajast rääkinud, ka Nõmme raadio ajal. Et ma võibolla kirjutajast, meil oleks aeg nüüd hakata edasi liikuma. Ja vaata, inimkirjutaja oleks siis nagu valgus ja see juhib meie füüsilist keha. Aga meil ei ole, ütleme looduses ei ole praegu mehanismi, mis valitseks meie välja ja ei ole mehanismi, mis valitseks meie sisu. Need on nagu vabakäigult, me peame ise nagu hakkama saama, aga kuna seal nagu loodust ei ole ees, siis sinna saab nagu parasiitsüsteem igasugust oma joga sisse panna. Ja noh, aeg oleski hakata juba edasi rääkima, aga ma ei saa veel päris edasi minna sellepärast, et ma pean tooma mõiste sisse kolmikud. Sest vaadake, kirjutaja töötab toalsuse pealt. Ja noh, me näeme ise ka, et süsteem juhib meid hea ja halvaga, jumal saatan, noh, paneb võitlema, ta paneb meid sisemiselt lõhestab, aga veel tähtsam asi on kolmik. Ja selleks, et üldse maa jõudu kasutada, noh, kristlikus süsteemis nemad nimetavad seda saatanaks, selleks, et saatanliku jõudu kasutada, sa ei saa enam mõelda toaalselt, sa pead mõtlema kolmed süsteemis. Ehk ütleme, toaalne mõtlemine oleks nagu mustvalge pilt. Te teate, et noh, mustvalge televiisor töötas väga lihtsalt, valgus on, valgus ei ole. Ja vaadake, see mustvalge pilt on isegi karvutis. Toimub, kas on plusslaeg või miinuslaeg. Nii et on ainult kaks asja. Kogu selle kahe asja pealt on kogu maailm üles ehitud. Aga on olemas ka värviline pilt. Ja me kõik teame, et sellest kolmainsusest, et kolmikud moodustavad terviku. Ja hakkame pihta kasvõigi füüsikast. Vaadake, neutron ja prooton. Need koostavad mõlemad kolmest kvarkist. Ehk kolmainsus. Need kolmainsus on väga tähtis. Ja kuidas ta, ma nüüd jälle olen sassis, ma ei mäleta, kummad need on nüüd uud ja kummad teekvargid, aga võibolla on see tagurpidi, aga noh, te teate, et ma võisin ka sass jääda. Et näiteks prooton koosteb kolmest u-kvargist ja ühest teekvargist. U-kvart on laenguga miinus üks kolmandiku ja siis teekvark on plus kaks kolmandiku. Nii et kokku annab ta neutraalse osakese. Ja nüüd prooton koosteb vastupidi kahest teekvargist ja ühest u-kvargist, kus laengud on miinus üks kolmandiku ja siis on kaks laengukandjad, mis on plus kaks kolmandiku, ehk teebki kokku üks. Need vaadake, väga huvitav, et koosteb kolmikust. Ja kui me vaatamegi üldse meie kogu keha, siis see koosteb ju kolmest komponentist. Prootonitest, neutronitest ja elektronitest. Ja see sama värviline kolmainsus on ka igal pool. Kui me vaatame televiisorit, see koosteb ju tegelikult, pilt koosteb ainust kolmest värvist, mis läks on roheline, sinine ja punane. Ja kogu sellest, nendest kolmikust tekib ilus värviline pilt meile. No me teame ka kunstnikud. Ega maalimiseks on sul vaja ainult kolme värvi. Kõik värvid saab taandada nendele kolmele punktile. Ja need on sinine, punane ja kollane, on jah, kui kunstiku ütlen. Ja vaadake, isegi ka arvutis. Arvuti suudab ainult teha kolme tehend. Liita, siis võrrelda, kas arv on nullist erinev. Ja vist kolmas oli see, et panna miinusmärk ette. Ja kogu arvuti töötab kompuuterit nende kolme funksiooni pealt. See ongi see kolmik. Et vaadake, väga tähtis on kahendsüsteem. Ehk, et üldse saaks arvuti toimida, on vaja kahendsüsteemi. Ja vaata, kirjutaja töötab ka meil kahendsüsteemis. Aga ütleme siis maajõud. Ma nimetan teda rootoriks. Rootor töötab kolmendsüsteemis. Ja see on kolmainsus. Nii et nüüd ma tahaks kohe jälle täpsustada, et vaadake, kiriklik süsteem räägib, et Jumal on kolmainsus. Ma ütlen, oot, ei ole Jumal kolmainsus. Kolmainsus on saatan. Ma tahaks kohe nii täpsustada. Aga nagu ma ennem rääkisin, et ususüsteemid tahavad saada seda maa jõudu kätte. Aga tänases saates ma nendest kolmikutest veel ei räägiks. See on nüüd järgmine saade, et ma see saade tahaks rääkida nagu minevikust, ühest väga olulisest kolmikust jälle. Ja ma alustaks niimoodi, et vaadake, meie elame siin universumis. Me nimetame ennast inimesteks. Ja vaadake, see maailm, kus me elame, on surelik. Olete panud tähele, et mitte midagi siin maailmas ei ole igavesti. Me sünnime, keha laguneb, me sureme, teeme mingi masina, korrodeerub, kulub, hävineb. Me teame väga hästi, et see planeet on tekid, kaab. Me elame tegelikult maailmas, mis on surelik maailm. Aga ennem seda on, oleme veel eksisteerinud. Minu teada on kolm eksistentsi. No meie mõistes nagu kolm erinevat universumit. Kuigi ma ei tea, kas neid universumiteks saaks nimetada. Aga noh, ütleme nagu struktuur, planeet, me võime küll nimetada. Et see ei ole ainukene koht, kus me elame. Ja ma võin öelda, et osad inimesed, kelles on pärlid, on üldreeglina elanud ennem eelmistes eksistentsides. Sest minu meelest kõik pärlid on nagu üle kandud eelmistest universumitest või eksistentsidest siia. Võib-olla alla 1% on nagu uusi värskeid hingi. Nii et kõik pärlid on tegelikult pärit minevikust. Nad on lihtsalt üle kandud. Aga liivaterad ei saa tulla ühest universumist teis üle. Need kukuvad ürgsuppi. Nii et me ei tea, kui palju on teistes universumites olnud liivaterasid, aga need ei saa siia tulla. Välja arvatud üks väike erat, keda ma nimetan püramiidikateks. Ja võib-olla ma hakkakski siis neid kolme erinevat eksistentsi kirjeldama nii palju, kui ma hetkel suudan. Meie planeetile ennem, sellele ennes, reptikate ajastu. Ma võin öelda, et mina olen pärit sellest ajastust, sest mina tean, et ma olen nagu, mul on nagu mälu pangas või mineviku kogemus reptika ajastust. Nii et ma võin öelda, et mina olen reptikas. Ja reptikatel oli väga huvitav. Noh, ma panen nüüd meile aru saadavasse keelte, mis moodi see maailm seal toimis. See maailm toimis niimoodi, et oli, noh, keha asemal oli nagu, ütleme selline, ma näen, nagu tajun nagu termiidi pesa või selline väike unnik. Ja seal ümber oli nagu väli ja kogu elu oli väljaline. Et see väli, see termiidi pesa nagu lõi maailma. Seal on täitsa omaette elu ja siis see inimene või olend, sa ise endale keha luua. Ja see on nagu see tähelepanu punkt. Ja ta sai sinna maailma luua ka ise endale keha. Aga seal oli nii, selles maailmas oli niimoodi, et kõik olid nagu omaette territoorium, nad ei puutud kokku. Muideks, siit üks väga huvitav teadmine. Maailmad ei puutud kokku järelikult. Ei olnud reptikate maailmas sõdasid, muideks. Sest taim ei saa ju minna sõtta ja teiselt taimelt ära võtta territooriumilt. Nii, ühesõnaga, tegelikult ega reptikas on olemuselt ei olegi üldsegi vaenulik. Ta on väga sõbralik olet, muideks. Jah, tõesti, me teame, et on siin David Taik, kes on kirjeldanud need pahad reptikad. Jah, ega ma ei ütleks, et ta, tema taju oleks nagu õige, aga ta vaesekine ei suuda eristada need kolm erinevat eksistentsi olendeid. Reptikat, putukat ja püramiidikat. Tal on nagu need kõik sassis. Aga vahet pole. Last olla, tajud olid tal head. Kui sa oskad sealt välja filtreerida asju, siis sa võid isegi ka tõe leida. Ainuke viga on see, et na, kui sa mitte midagi ei jaga, ega siis sealt tõda ikkagi välja filtreerida ei oska. Aga see selleks, last olla. Ühesõnaga, miks ma seda mainisin? Ma tahtsin öelda, et seda tegelikult inimesed tajuvad väga hästi, et on olemas mingid eelmised eksistentsid, on mingid võõrad mudelid, võõrad toimemehanismid, nad tajuvad seda, aga nad ei tea täpselt, kus see on tulnud ja miks ta nii on tulnud. Ja reptikatel, jah, näiteks nemad olid, nad suhtlesid ja see oli väga huvitav, et nad said nagu oma selle tähelepanu punkti panna teise maailma, noh nagu saata kellegi teise maailma. Ja vaata nüüd, sellisest korrast on üks väga huvitav omadus tekit replikatele. Kõigi ma tahaks öelda, et replikad elavad nagu hetkes. Ja mis ma tahaks replikate kohta öelda, et nad on väga lihtsad. Ega nad eriti suurt ei analüüsi, aga nendel on väga hea mõistmisvõime. Ja võtta, see arenes välja niimoodi, et sa läksid teise maailma. Igas maailmas on erinevad reeglid. Ta nagu oskas selle maailmaga kohe samastuda. Ta oskas ennast ümberstruktureerida ja ta sai nagu info sellest maailmast kohe kätte. Nii et vaata, selles suhtes nagu retikas püüab infot väljaliselt ilma, et ta peaks midagi õppima. Muideks ka see omadus on mul väga hästi arenenud, et ma nagu püüan info kinni, saan nagu teadmise ilma, et ma peaksin seda eelnevalt õppima või eelnevalt noh, mingisugune baasteadmine on olnud. Ja vaata, reptikaid võiks liigitada isegi kolmeks, sest reptikate maailmas on mingid elementid on igavesed, ma tahaks öelda. Ma olen nüüd ette ruttavalt, et kui kõige esimene eksistentsi vormel oli püramiidikate maailm, siis seal oli nagu igavene maailm, maailm, mis ei sure. Sealt järgmisel tekis putukate maailm, seal oli nagu keha igavene, keha ei surnud, see oli nagu igavene. Ja replikate maailmas, ehk kolmas eksistents, seal oli niimoodi, et need elementid, mis me lõime, need ei, no mingid baaselementid, need on nagu igavesed. Ja siia saadik kasutatakse siin inimühiskonnas replikate kolme baasvõimekust. Need on kolme tüüpi. Ma praegu jätan siia pausi ja lähen edasi. Ma tulen jälle selle juurde jälle tagasi. Siis retikate ajastule järg eelles putukate universum. Vaata, kuna ma ise putukas ei ole, siis mul on väga raske seda nagu mõista. Aga ma näen nagu seda peegeldust või projektsiooni siia planeedile. Ja ma olen ka sellest kirjeldanud siin, et see on nagu mingi murumunade maailm, et on mingi selline, jah, nagu see seen murumuna, seal ümber on siis see kolossum, ehk ütleme rõngas, ma ei tea, rõngas hoone. Ja ma tean nagu väga hästi see nagu liivast või tühjusest tekib keha, et vaata mulle ka nagu tekis keha ja see keha ei lagune, see loodi ja ta jäi, eks. Ainuke asi võib olla niimoodi, et see keha jääb seisma, ta ei liiguta, aga keha ei lagune. Et putukate ajastul keha ei lagunenud. Aga neid putukaid võiks nimetada, et nad olid nagu liikuvad olendid, nad olid nagu loomad. Ja putuka tüüpe on kuus. Noh, neid lahti kirjeldada tulevikus kunagi võib-olla kirjeldama, sest seda putukate tüüpe ma saan analoogi tõmmata naiste seksuaalsuse pealt. Naistel on kuut erinevat sorti seksuaalsust ja need kuidagi kattuvad putukate tüüpidega. Aga see selleks. Nii, ja siis nüüd kõige esimene maailm. Ma nimetan seda püramiidikate maailmaks. Ja see oli väga huvitav, et püramiidikate maailm, ma nagu tajun, et on nagu suur toru ja kõik püramiidikad on nagu mingi niidiga seal toru küljes. Ehk ütleme niimoodi, et püramiidikad, kui nad loodi, siis nad olid tegelikult taimed. Ehk ütleme niimoodi, nad toimivad nagu taim. Nende keha oli taimelik ja nende väli oli ka taim. Aga sellel ajal anti, vaata, me teame seda, et loojaid on alati kaks. Ja noh, ma nimetan neid kahte loojat looduseks ja ajaisataks. Ma näen neid loojaid taustfoonidel. On nagu mingi punakas taustfoon ja siis on mingi sinine taustfoon. et need kaks taustvoona lõid kõigepealt esimese maailma. Ja see ongi nagu püramiidikate maailm. Aga nad ei annud enda nägu. See ei ole looduse nägu ega ajaisata nägu. Vaid nad andsid mingi kolmanda näo, kellegi näo. Ja ma tean, et need mõlemad, et seal toimus nagu mingi võimupööre, et mõlemad nagu lendasid välja nii ajaisad kui loodus. Aga see maailm loodi igavene. Nii et see maailm on endiselt alles. Ja sealt maailmast saavad tulla püramiidikad kehastuda siia inimkehasse. Kui putukatel ja reptikatel ei saa liivaterad tulla, sest kogu nende olemus tuleb sealt siia, siis püramiidikal on alati üks osa, on alati seal maailmas ja ta tuleb siia mingi muu osaga. Ja ütleme niimoodi, et arengu seisukohast me oleme kõik nagu kollektiivsed olendid ja arengu seisukohast esimene aste oleks individuaalsuse tekkimine. Individuaalsus saab siis tekkida, kui tekib meile teadvus, hing, individuaalne teadvus, hing, vaim, mõistus. Aga püramiidikal on alati üks asi puudu. Nii et püramiidikat me tunneme alati ära, et ta on puudusega olend. Tal on alati üks asi puudu. Üks nendest neljast nurgast on tal alati puudu. Seega me näeme, meie, ma mõtlen arengumaagid, et püramiidikaid on tegelikult nelja sorti. Ja vaata, sealt maailmas saavad ka tulla liivaterad. Sest liivaterad, ta ju eksisteerib edasi seal maailmas. See on nagu väet või noh, nagu taime väet, ta tuleb siia. Aga kui ta siia tuleb, siis ta on nagu poolik olend. Ja ta peab leidma endale ohvri. Nii et jah, ütleme niimoodi, et kui looduse isad lõid esimesed olendid, kes toimisid nagu taimed, siis noh, selleks aia taha, siis loodi putukad. Ehk tekis teine ajastu. Ja putukatel anti aja isanda nägu. Ja putukad loodi nagu puhtalt loomad. Nad ei olnud enam mitte kehalt taimed, vaid olid kehalt loomad ja ka väljaliselt olid nad loomad. Aga putukatele ei antud vabadust, sest ega loodus ja ajaisad õppisid, kui anda inimestele liiga palju vabadust, siis nad teevad võimu pöörde ja võtavad maailma üle. Nii et püramiidikas tegelikult temas on geenides teadmine, kuidas võtta teiste maailmad üle. Nii, aga putukate maailm oli selline väga rahulik, sest ütleme need, kes on putukad siin, sest putukas on iseenesest väga rahulik, tal puudub vastupanu võime, teda saab allutada, aga kahjuks, kui see putukate maailm loodi, siis püramiidikad tulid nagu putuk maailma sisse. Ja vaata, kuna putukad ei olnud võitlusvõimelised, siis ka see putukmaailm võeti üle. Ka see on üle võetud, aga need putukate kehad on alles. Noh, selge, läks ka putukate maailm aia taha. Siis otsustati teha kolmas maailm, mis oleks siis noid looduse nagu ehk nagu reptikad. Ja seal on väga huvitav kehaliselt. Olid reptikad nagu taimed, aga väljaliselt olid nad nagu jumalikud olendid, ehk surematud. Ja see ongi väga huvitav, et loomu osa nagu nendes puudus. Nad olid nii taimed kui jumalikud olendid, aga loomu osa puudus. Ja loomulikult reptikate maailmas juba antireptikatel võitlusvõime. Vaat reptikas on võitlusvõimeline olend. Tal on tugev mõistmisvõime, empaatia, aga ka see maailm võeti üle. Nii et tegelikult kõik need kolm maailma võeti üle. Ja miks ma nendest räägin? Sest parasiitlus kasutab neid kolme maailma. Ja meie oleme nüüd üldse alles neljas eksistents. Ja see on väga huvitav, et noh, vaata nüüd on näitegi see palju keerulisem. siinne süsteem. Ma olen rääginud kirjutajatest, et inimkirjutaja koosneb 12 valgusest. Retikate ajastu, ma ei teagi, mitmest valgusest see nüüd koosneb. Seal on nüüd mul küsimus, aga ma tean, et putukate koostasid 6 valgusest ja vist püramiidikatel pidi olema 4 valgust. Ma ei tea, kuidas nüüd retikatel oli. Aga, noh, võib, jah, ühesõnaga, ma arvan, et retikad ja püramiidikad on hästi sarnased kehaliselt. Võibolla need ka koostasid 4 valgusest. Ja, aga vaata, inimesed ei tee vahet, kes on püramiidikas, kes on retikas. Vaata, see, mida David Icke kirjeldab retikatele, on tegelikult püramiidikad. Vaata, püramiidikad on sellised jõhkrad, vallutajad, nemad peavad võitma ilmtingimata. Noh, kui me hakkamegi nüüd tooma sellised erinevusi, noh, ma tahan siin tulevikus nendest teooriatest, ma hakkan kogu aeg rääkima, mis on retikalik, mis on putukalik ja mis on püramiidikalik. Siis need on need nagu 3 erinevat tüüpi. Ja kuidas need nüüd kõik siin meid mõjutavad? Ja vaata, nüüd ma tahakski vaata nende küsimuste pealt oleks, miks muutume me geideks või noh, tahame sugu vahetada. Siis nüüd hakkabki nagu see mõju, mis siin maailmas toimub, meid mõjutatakse. Ja vaata, meie siin sünnime, meie oleme nii kehaliselt, noh, vastavad sugu. Sugu peab olema, sest kui ei ole sugu, siis me ei reageeri. Vaadake, me teame ka keemiast, kui on molekul neutraalne, ta ei võta keemilistest reaktsioonidest osa. Ta on nagu isoleeritud üksus. Aga kui tal on poolust, siis ta võtab osa. Ja vaata selleks, et me saaksime suhelda, me peame olema pooluses. Ja vaadake, maailm on meid loonud meesteks ja naisteks. Muideks nüüd kohe järgmine asi. Lähen nüüd jälle püramiidikate aega. Vaata, püramiidikatel ei olnud sugu kui parameeter. Seal püramiidikatel on hoopis teistmoodi toimis. Ja vaata, püramiidikatel toimis niimoodi, et juht on alati mees ja naine on alati alam. Vaata, kui meil on mees ja naine nagu võrdväärsed, nad on nagu parameeter, nagu ühe asja 2 poolt, siis püramiidikatel on sugu vastupidi, et juht on nagu isasloom ja alamad on kõik emasloomad. Ja vaadake, püramiidikate ajastus tulebki see, noh, mõtte mudel, et mees on inimene ja naine on mitte keegi. Ja vaadake, kui te nüüd hakkate mõtlema meie usundeid, võtame kristlus, võtame islam, vaadake, seal on juba sisse koteeritud, inimene on mees, naine on mitte keegi. Vaata, isegi selles 10 käsus on selline lause, et sa ei tohi himustada ligimehe kariloomi vara ega naist. Saad aru, naine on asi. Ja vaata, ma olen ise ka mõelnud, et miks need naised nii paleigis ronivad kirikusse, tahavad olla kiriku tegelased, kuigi kirik on see, kes teeb naisest mõtetu orja. Ma ei tea. Siis ma näen siin mingid feministe, kes võitlevad oma õiguste eest. Kui te tõesti tahaksite olla normaalsed, siis lõpetage see kirikus nühkimine ära. Sest kirik on see, kes ütleb, et naine on asi. Ja minu mõelest on vaata, kui me läheme islami kultuuri, no seal on täiesti naine asi. Naine ei tohi isegi rääkida, kui mees räägib. Aga ometi inimestele väga meeldib selline maailmakorraldus, kus naine on mehe isiklik asi. Nii et noh, sorry, ma ei saagi aru. Nii et noh, kui te tõesti tahate olla võrdväärsed, siis lõpetage elamust maailmas, kus on naine asi. Ja ei aita siin feminism, sest niiga kui te elate püramiidikate maailmas, niikaua on naine asi. Jah. Ta jääb küll mulje, et ta oleks nagu võrdväärne, aga seal maailmas te olete asjad. Nii. Aga Nüüd läheb edasi siit. Ja vaadake, kehaliselt me oleme sugu. Aga vaadake, me oleme tervik oletid. Me ei saa ju ära kaotada enda naiseliku poole. Ja naine ei saa kaotada ära oma meheliku poole. See jääb tegelikult meile alles. Ja kui keha on nagu keskel, siis sisemiselt oleme meie mehed. Ehk keha väljendab meie sisu. Kui mul on antud nokku, siis on loodus niimoodi sättin, et meie valgus asub sees ja meie energia asub väljas. Meie sood ei kao mitte kuhugi ära. Need on olemas, sest mees ja naine on ühe asja kaks erinevat poolt. Ja naisel jälle vastumine, sisemiselt on energia ja väliselt on valgus. Ehk ütleme niimoodi, et keha peal on tutt, välja peal on nokku. Loomulikult, see on normaalne ja selline terve olend. Aga parasiit süsteemile ta tahaks meid allutada. Ja mis on parasiit süsteemi esimene asi, mida ta teeb? Ta lõhestab. Vaadake, täpselt samamoodi nagu kirik paneb meile lõhestuse koodi sisse, et Jumal ja saatan võitlevad. Ei, taevas ja maa ei saa sõdida. Mees ja naine ei saa sõdida. Juht jala ei saa sõdida. Ja nii edasi. Õpetaja ja õpilane ei saa sõdida. Jah, sest kui näiteks lapse vanem ja laps ei saa sõdida. Aga kui te teate seda algtõde, et kaks vastandit ei saa sõdida, ja kui te näete fakti, et sõda toimub, siis tasub alati uurida, kes sel kolmas vahepeal meid ässitab, utsitab.
Vahepeal üks küsimus. Vaata, sa rääkisid nendest püramiidikatest. Kaemuse järgi inimest võib liigitada, et kas ta on kas iidne, vanahing, noorhing ja nii edasi. Öösõnaga, see peaks vastama sellele sinu klassifikatsioonile. Muide, need, kes vastavad iidsele hingele,
nii.
Selleks, et töötada, nendel on mingisugune, see on kas jumal, jõud või paratamatus. Ma kasutan praegu kolm erinevat sõna, et seal on mingisugune komponent juures, mille läbi nad muudavad ise enda osaluse vältimatuks siin maailmas. Ehk siis sa ei saa eirata püramiidikat. Ehk siis püramiidikas ma toon võrdusmärk iidne. Mis jõud see on, mida nad kasutavad ja mida ühelgi teisel rassil ei ole? Vähemalt praegu ei ole. Sellepärast, et selle jõu pealt nad on mõnes mõttes, nende olemasolu on paratamatu.
Ütleme niimoodi, et nemad, kui me liigitame sisemne jõud, välimne jõud ja siis nagu keskkohteks. Nendel on, nad on üles ehitatud sisemise jõu pealt. Vaata, nad tulevad alati me sisse. Seal on nagu topelt sisemne jõud. Putukal ei ole sisemist jõudu. Tal on nagu see keskmine jõud. Ja nad lähevad alati putuka sisse ja võtavad putuka üle. Nad kontrollivad. Aga reptikal on poolenisti sisemne jõud. Nii et reptikas hakkab vastu. Aga jah. Aga tal ei ole täiuslikult. See on sisemne jõud. Ja see jõud on täkkid sellest, et vaata, tegelikult peaks olema kolm loojat. Siis oleks täiuslik maailm. Aga ma näen ainult kahte loojat. Ja vaata, alati ei tühik. Ja selle tühiku pealt see parasiitlus tekkida. Ma võin nüüd öelda saladuskattal, et vist hakkab tekkima kolmas looja. Aga ma arvan, et me sellest saates ei räägi. Et sellest kolmandast loojast räägime järgmine kord. Sest muidu läheb see saada liiga pikaks. Ja seoses sellega, et nüüd see kolmas looja tekib, saab üldse hakata vastu selle püramiidikate süsteemile.
Kus juures selle samal jõul on ka teataval määral kuju ja oma tahe, kas seal on keegi sees selle jõu sees?
Jah, see peaks olema. aga kuna ta on nii värske, mida me saame ainult kahe peale kokku
klappida. No kusjuures ma mõtlen, ma räägin praegu sellest püramiidikate omast, mitte sest uuest taevast.
Mitte uuest, püramiidik.
Kas on nende jaoks jumal või mingisugune?
Jaa, keegi peab seal olema, sest ma tajun mingi surematus löödi ürgsuppi püramiidikate ajastul. Ja keegi, kes löödi ürgsuppi nagu selle jõu pealt nad nagu elavad. Seal on nagu mingi vangistatud kõrgem olet. See on see nagu, mis hoiab seda püramiidikate maailma üle.
Selleks, et seda paratamatust selle vangistatud kõrgema olendi käes saada, nad peavad kogu aeg mingisuguse ohvri tooma.
Jaa, sest vaata, ma olen pannud tähele, et need püramiidikad, nemad on need, kes siit asjavad meie hingejuppe ja osasid ära. Vaata, reptikas ei röövi midagi teiselt, putukas ka ei röövi midagi teiselt, aga püramiidikad ongi need, vaata, öeldakse, et on ühetav mõlakad sellised, kes käivad, röövivad, võtavad. Need on üldreeglina püramiidikad. Noh, üldreeglina. Alati võime mingi erad ka olla. Aga püramiidikad, nemad tulevadki siia ja siit röövivad ja viivad sinna püramiidikate maailma, et see kuidagi säiliks või seal on mingi selline huvitav seos, sest vaata, samamoodi, vaata, meil on ju selline legend, et vaata, inimesed kogu aeg räägi, et nad päästavad maailma. Me päästame planeeti. No sorry, seda planeeti pole vaja päästa. See planeet saab ise hakkama. Aga nüüd on küsimus, millist maailma nad päästavad? Need hullud tegelikult päästavad kõik seda püramiidikate maailma. Sest see on igavene. Sest vaata, kui see maailm hävineb, siis hävinevad ka püramiidikad. Vaat seal on see kogu point. Et jah, et ütleme, püramiidikatel on igavene maailm. Putukatel on igavene keha ja reptikatel on mingid igavesed võimed või elementid. Ja üldiselt on püramiidikad on reptikatelt ära võtnud need võimed, millega nad siin praegu valitsevad. Nad tegelikult valitsevad reptikate jõuga. Võt nii, lähme edasi või?
Jah, võib küll.
Nii, kus ma siis nüüd jäingi? Jah. Et tegelikult need püramiidikad tulevad nüüd nagu siia ja vaata, nad teevad sellise väga huvitav mängu. Olete panud tähele, et me kogu aeg kakleme, mees kakleb naisega, vanemad, lastega. No igal pool on kaklus. Ja teate, miks see kaklus on vajalik? See kaklus oleks vajalik selleks, et meie lööksime teistel selle keskkoha, mis ühendab välist ja sisemist poolt katki. Vaat parasiitsüsteem ei suuda keskkohta katki lüüa. Aga vaata nüüd, kui me oleme rumalad, sellised poolväiksed lollakad inimesed, kes lähevad igasuguse äsitamise peale kohe kaklema, kus juurde tead, kui lihtne on inimesi tülleada, see on väike nipsust ja juba on tüli majas. No ma mäletan väga hästi, kuidas mu vennad, noh õigem üks vend, ajas tülli kaks head sõbrannat. Nad olid väga head sõbrannat. Ja saad aru, vaata, see oli veel lõuka aeg, tehnika meil ei olnud hästi arenenud, aga ta tegi niukest pulli, et ta elistas selle ühele tüdrukule. Ma ei tea, ütles talle midagi väga koledat, nii et see tüdruk sõimas mul venna näo täis. Aga ta võttis selle linti. Ja siis selle sama salvestuse elistas teisele sõbrannale ja lasi selle lindi ette. Siis see teine sõbranna vihastas, kuidas sa must suhtud. Ja saad aru, need kaks head sõbrannat läksidki tülli. Nad enam ei suheldki, nad olid vaenud. Ja saad aru, nii lihtne ongi inimesi tülli ajada. Ja tegelikult see maailm toimib kogu aeg. Ja vaata, inimesed ongi selles suhtes hästi rumalad, et nad lõhuvad ühte teist. Ja nüüd, kui see keskkoht on katki tehtud, siis saab süsteem ära vahetada looduse poolt antud välja ja ta annab meile putuk välja, ehk ühendab meid. Ta teeb meist tegelikult siis nagu, noh, ütleme keiks või pedeks, noh, ütleme kahte sugu. Aga kujuta ette, kui sa oled sisemiselt mees ja välimiselt mees, siis sinu väli ja keha enam ei tee koostööd ja nüüd saab seda juhtida. Ja vaata, nüüd ongi üks väga huvitav asi, mis ma panin tähele. Noh, ma olen siin uurinud. Siis üldreeglina on meeste väljad ümber vahetatud. See on väga haru arva. Ma ma võin öelda, et mina olen, noh, ütleme väljaliselt naine, sisemiselt mees. Ma olen täis hetero. Ma olen veel ühte meest näinud. Aga üldreeglil on mehed, kõik sisemiselt mehed ja väliselt ka mehed. Valgus sees, valgus väljas. Ehk mehed on muudetud tegelikult mingis mõttes meil juba, noh, pool naisteks, pool meesteks. Aga vaata, ühtedest saavad geid ja teistest ei saa geid. Ja vaata, nüüd ongi see, see kõik sõltub inimesest. Kui tema väli on ära vahetatud ja ta jääb kindlaks siis endale, siis ta käitub ikkagi edasi nagu mees. Mis sest, et väljaliselt on ta naine. Aga kui ta on sedasi järelandlik ja ta paindub välja järgi, siis ta muutubki pedeks, hakkab sugu vahetama. Ja vaata, selline inimene on kontrollitav. Muideks naisi on süsteemil palju raskem üldreeglina. Naised ikkagi, noh, enamuses on sisemiselt on nad naised, väliselt mehed. Ja tead, miks naised ei muutu ja miks mehed nii kergesti muutuvad. Vaata, asja on selles, et süsteemi järgi mees on inimene, naine on mitte keegi. Mees, kui ta tahab süsteemis elada, siis ta tahab, et tema sugu vahetatakse. Ta tunneb, et kui ta on nagu energeetiliselt, noh, väljaliselt on naine, et ta on nüüd täisväärtuslik. Need mees väga kergesti vahetab enda sugu. Ainult mõni üksik kull, kes nagu mina, kes otsustab jääda ikkagi heteroks. Ja miks naisi on raske vahetada, sellepärast, et jälle see sama reegel, mees on inimene, naine on alam. Naine ei taha muutuda alamaks olendiks. Ja ma olen näinud naisi, kellel on energeetiliselt tutt, aga neid on ka samamoodi väga vähe kui mehi, kes on, noh, ütleme niimoodi, meie väljad üldreeglina energiakandjaid on väga vähe. Meie kõik enamus on valguskandjad. Ja vaata, need kehad antaksegi putukate maailmast on võetud kehad, mis pannakse meie külge. Ja vaata, selge on see, et ega neid putukad ja reptikaid on küllatki vähe. Noh, ütleme niimoodi matemaatiliselt iga 300 inimene. Noh, püramiidikaid võib olla, palju neid seal võib olla rohkem. No vähemalt 3 korda rohkem, vähemalt on neid. Noh, kui igas ajas. Aga etas on teised lihtsalt tavalised inimesed, kellel on antud nagu putuk keha. Ja neid kasutatakseki orjadena. Ja seal tulebki see meie orjameelsus. Ja ütleme niimoodi, neid kehasid jätkub. Ma näen nagu neid putukehasid mul ladudes. No, ütleb puudust ei teki. Aga kui ma vaatan reptika kehasid, siis seal on nagu 3 erinevat sorti võimet ja neid üldreeglina saavad kasutada püramiidikad. On üksikuid eranteid, aga üldreeglina alati need püramiidikad, ehk püramiidikad, ma nimetan need poolikuteks inimesteks, sest kui nad siia tulevad, üks osa nendest on alati seal püramiidikate maailmas, ehk nad on siin puudulikud, nad on väärakad. Ütleme, kõik väärakad on tegelikult, ütleme, kõik püramiidikad on mingis mõttes väärakad. Ja vaata, nendel väärakatel on õigus kasutada reptikate jõudu, ehk need on vastavad kehad. Ja see annabki meile vastuse, miks maailmas valitsevad väärakad. Normaalne inimene ei saa valitseda, teda ei lasta valitseda. Ja reptikatel need 3 võimet on, mida ma olen näinud enne, nagu, noh, ma olen näinud 3 padakonna, mida ma olen nimetanud vaeseks tegija, haigeks tegija ja lolliks tegija. Ja vaata, reptikatel on üks võime oma tähelepanu punkti nihutada. Ehk kust tema tähelepanu on, seda ta näeb. Nihutab teise kohta tähelepanu punkti, me enam ei näe. Ja see ongi, ütleme, nendel valitsetel on võimekus tähelepanu punkti nihutada. Ja see annab nendele võime muuta asju nähtamatuks. Noh, teevad sigaduse, siis nad enda ümber olevate inimeste tähelepanu punktid nihutavad pojale ja inimesed ei näe, et nad on seda sigadust teinud. Või kui on vaja midagi, noh, näidata, noh, teeb mingi väikse heateo, siis nagu tõmbab kõikide teiste tähelepanu sinna enda heateole ja siis kõik arvavad, et oo, kui õilist on. Et ta oskab nagu inimeste tähelepanu punktidega nihutada. Ja ma võiks öelda, et meediamaailm töötab täpselt sellise tehnikaga. Ta nihutab meie tähelepanu teatud kohta. Me näeme seda, mida meile näidatakse, aga me ei näe tegelikult kunagi tõde. See on nagu üks omadus. Teine omadus on struktuuri muutmine. Ja vaata, see on nagu eriti väärastunud. Vaata, meil on olemas palju elemente ja vastavad, kuidas me need elementid paigutame, selliseks me ka muutume. Aga püramiidika saab ühe inimese elementi ära võtta ja kellegi teisele anda. See on kantimine. Ja need oleksid siis nagu terviselõhkujad. Esimene oli siis nagu lolliks tegijad. Ja vaata, need on nagu sellised väga, noh, ütleme kõige sellised vastikumad püramiidikad, sest nad tirivad sult juppe ära ja liidavad kellegi teise külge. Ja siis kolmas variant on polaarsuse vahetamine. Need oleks siis nagu diktaatorid. Ja vaata, diktaatorid saavad alati, kui nad, vaata, alati kui me kokku saame, noh, kaks inimest, siis nad alati võtavad pooluse. Noh, mina näiteks, kui saan inimestega kokku, mina võtan poolus õpetaja ja kui inimese võtab poolus õpilane, siis hakkab meie vahel energia liikuma. Aga püramiidikas saab panna alati ennast bossi positsiooni ja teeb alati kõik teised alamaks. Ja vaata, seda omadust kasutavad suured diktaatorid, noh, nagu Putin, Trump, nad nagu panevad ennast bossiks. Aga vaata, kui primitiivne olet on boss, ja teised on orjad, siis see loob vaesust. Nii et alati diktaator loob vaesust. Vaatame, Põhja-Korea vaene, Hiina oli diktaatorlik maa vaene. No nüüd ta natuke midagi seal moonutas, sai rikkuse, aga diktatuur tekitab vaesust. Noh, ütleme, selline kultuur või lõhkuv kultuur, vaenulik kultuur, noh, ta nagu võtab meid juppe ära, paneb teistele ja siis selline nagu usukultuur, ta näitab lihtsalt, noh, pöörab meid tähelepanu. Sest ütleme, meid on ka tegelikult usu, täpselt toimib nagu usumaailm, ta lihtsalt näitab meile midagi. Ja vaata, need on need kolm võimekust, mida saavad püramiidikad, aga mitte kõik, sest ega kõik püramiidikad ei ole võimukandjad, nendel ei ole reptika keha. Ja vaata, nüüd siit tulebki, miks David Taik näeb püramiidikaid reptikatena, sest püramiidikad kasutavad reptikatel pärit elemente, millega nad valitsevad. Aga tegelikult on reptikad väga tugeva mõistmisvõimega, küllaltki sõbralikud ja hea soovlikud. Ja vaata, mis on nagu erinevus on reptikal ja püramiidikal. Vaata, kui püramiidikas võitleb, sõdib, siis tema juks on tähtis alati võit. Ta peab võitma. Ta ei saa, ta ei kannata, kui ta kaotab. Reptikas, tema juks on võitlus lihtsalt nagu mõõdupuu. Kui teine on parem, ta aksepteerib ja ta hakkab teenima. Ja vaata, ma mäletan, et kui ma nõia saates olin, seal ka moodustati võistlus, tehti sohiga. Nad teadsid, õigem süsteem teades, mida need seal inimesed ikka teavad, et mina kui reptikas, kui ma näen, et keegi on parem, noh, antud kontekstis naistja, kui ma näen, et naistja on parem, siis ma tal allun. Aga ma nägin läbi, et see oli sohk. Ja teate, reptikas, kui näeb sohki, on väga, väga tige. Ja sedasi võtadki püramiidikad läbi sohiga reptikatelt nagu selle võime ära. Ja vaata, siit jääbki selline mulje, nagu oleksid reptiilsed need olendid, kes siin maailma valitsevad. Ei, need on püramiidikad. Need on sellised väiksed, sitased junnid. Ja noh, ma arvan, et ega üks saade nüüd ei saa ka liiga pikaks teha, võibolla kunagi tulevikus ma räägin püramiidikast täpsemalt, need erinevatest väärakustest. Ja ma jään ikkagi läbivalt, ma kasutan mõisteid püramiidikas, putukas ja reptikas, et selle saatega ma tahtsigi nagu need kolm mõistet noh, nagu selgeks teha, et kui ma hakkan seda tulevikust kasutama.
Selge. Kas tõmbame otsad kokku?
Kuule, ma loodan, et ma pole midagi ära unustad, nii et võime otsad kokku tõmmata.
Ole viga, tuleb veel saateid, nii et noh, nagu öeldi, et tempus fuugit, aeg lendab ja aeg on juba jõudnud nii kaugele, et saade on otsa korral järgmine saade juba järgmisel korral. Kuulmiseni!